Suntem la al treilea verset care vorbește despre venirea Mântuitorului și sfârșitul lumii. Pentru că vă spuneam că în capitolul 24, pe care acum îl citim, până la versetul 27 a fost vorba despre sfârșitul templului și al Ierusalimului. Am vorbit până acum despre sfârșitul lumii doar de la versetul 28. Suntem la al doilea verset. Suntem la versetul 29. Versetul 29 sună așa. Primul verset care vorbește despre venirea Mântuitorului este acela: căci precum fulgerul va veni și vine și răsare sau strălucește de la răsărit spre apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Iar al doilea, următorul, am parafrazat, nu exact. Iar al doilea, care vorbește despre sfârșitul lumii și despre venirea Mântuitorului, este 29, care zice: iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu va mai da lumina sa, iar stelele vor cădea din cer și puterile cerului se vor zgudi. Despre acesta am mai vorbit, cred că la vreo întâlnire sau două, tot am mai discutat despre acest verset. Și am abordat în principal înțelesul soarele fiind Hristos, soarele duhovnicesc, soarele spiritual. Așa cum nenumărate cântări îl numesc, el este lumina lumii și este soarele, soarele sufletesc. El, împărăția lui este alta, nu este împărăția aceasta vremelnică și trecătoare a umbrelor și a lutului, ci este împărăția fără de umbră, împărăția în care lumina e fără de umbră, nu are umbră. Și el este soarele, luna este biserica, în sine biserica și ca comunitatea credincioșilor și ca și trup al său mistic și ca și mireasa sa. Biserica ca și mireasă. Voi, toți, noi, toți suntem biserica, este mireasa lui Hristos. El așa ne socotește. Noi, toți, fiecare în parte, suntem mirese ale lui Hristos, iubite ale lui Hristos, pe care El le caută și le curățește, pe care El o caută și o curățește și dă haină curată și o cheamă la nuntă și nu orice. Nu la orice fel de nuntă, ci la nunta ta proprie și nu la o nuntă proprie cu cineva oarecare, ci cu El. El este mirele, ceea ce e de o importanță și de valoare colosală. Adică nu există ceva mai important, mai valoros, mai frumos la care să fii chemat vreodată decât la nunta ta cu mirele. Cu mirele, mirele ne-a întâmpinat, ploapele, lacrime ne-a sărutat. Acest mire veșnic care este Hristos. Iar această nuntă nu se sfârșește niciodată. Adică nu e o nuntă la care după ce se îndulcesc mesenii 2-3 ore, încep să se chelchelească și se obosește să duc la culcare după 12 ore. Sau nu. Ci este o nuntă din care omul îndulcindu-se și bucurându-se nu se mai sfârșește. Cina aceasta nu are sfârșit. Dar nu e o cină, e mult mai... Nu e numai o masă, o înfățișează un titlu ca o masă de nuntă, dar ea nu este așa, nu neapărat că stai în fund pe o bancă și mănânci chiftele, nu știu ce mănânci. Ci este cu totul și cu totul altceva, este o îndulcire din dragostea lui Dumnezeu și a lui din bucuria de a te avea acolo și de a fi alături de El, a ta din dragostea lui fără de sfârșit. Așa cum noi zicem când ne împărtășim, dă-ne nouă să ne împărtășim mai cu adevărat cu tine în ziua cea nesărată a împărăției tale. Adică să ne împărtășim cu Hristos mai cu adevărat decât chiar și cu trupul și sângele Său. Mai mult decât atât. Greu de înțeles. Pentru noi acum, cum se poate mai mult decât atât? Dar sigur se poate mai mult decât atât. Sub același înțeles că desăvârșirea nu e o ștachetă, nu e nu-i ceva așa, un fel de desăvârșirea, sfințenia, ajungerea la Dumnezeu, nu e un fel de plafon la care ajungi și asta e. Am ajuns la Dumnezeu, am ajuns la sfințenie, am ajuns la desăvârșire. Și desăvârșirea, după spusele Sfântului Grigorie de Nisa și a altor sfinți, este tocmai urcarea neîncetată spre Dumnezeu, îndulcirea neîncetată din Dumnezeu, cunoaștere tot mai multă din Dumnezeu și cu atât mai mult însetești și cu atât mai mult îți dai seama cât de puțin cunoști și se dorești să cunoști și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, îți dai seama că știi puțin. Pentru că Dumnezeu este infinit. Nu poți să zici, am ajuns, l-am cunoscut, e atâta, un spațiu, un loc, un duh, nu este Ori această neîncetată îndulcire, neîncetată urcare în relație cu Dumnezeu, în cunoaștere Dumnezeu, împreună naștere, conesans, împreună naștere cu Dumnezeu, această urcare este de fapt la, și, această, și, a, și, și a nu exude relația de iubire și de urcare în cunoaștere și cu toți ceilalți. Pentru că Dumnezeu nu e egoist, nu e individualist, ci cuprinde pe toți. Iar aceasta este cina și nunta la care ne cheamă Dumnezeu și care nu are comparație cu tot ce ne putem noi imagina. Mântuitorul compară această întâlnire cu El și odihnirea noastră, într-o anumită măsură odihnire, pentru că e odihnă a neodihnei, o odihnă a unei iubiri neodihnite în sensul ăsta, adică nu poate să fie odihnă, nu e odihnă aceea în care te calzi pe pas și te liniștești și dormi mult, mult, mult și ești fericit. Nu. Ci acolo nu mai este somn și nu mai este oboseală și nu mai este lacrimă și nu mai este suspin. Dar e o odihnă a neîncetatei neodihne de a urca în dragoste către Dumnezeu. Nu ai odihnă să urci mai mult și cu cât urci mai mult ai mai multă odihnă. Și în același timp n-ai odihnă. E greu de spus în cuvinte. Pentru a înfățișa acest lucru, Mântuitorul folosește cele mai înalte forme de iubire omenească, cele mai frumoase contexte, cele mai frumoase situații în care omul poate fi cel mai frumos, cel mai bun, cel mai curat. Înfățișează această urcare spre Împărăția Lui Dumnezeu și o întâlnire între un tată și fiul risipitor care se întoarce și tatăl îl iubește de plin, complet și îi dă tot înapoi și îi cade pe grumaș și îl strânge la piept și îi face cină mare, adică cu o bucurie a reîntâlnirii și revenirii acasă, acasă, acasă cu amare, așa, o acasă care nu te mai lovește, n-are nimic din străinătatea care te-a prădat și te-a ucis și te-a străpuns, ci un acasă odihnitor la care nu te mai poți despinde parcă de la pieptul lui Dumnezeu și nu mai vrei să pleci odată de acolo. După aia seamănă cu un om care descoperă o comoară mare, de mare preț, încât își vinde ca un nebun toate avuțiile, tot și dă aproape pe nimic totul ca să ia acea comoară. Pentru că aceia care vând comoara nu știu ce vând. Dar el o cumpără, dă totul și rămâne numai cu comoara aceea. Adică astfel înfățișează Dumnezeu întâlnirea cu El. Cunoașterea Lui, adică după ce îl cunoști pe Dumnezeu, ești în stare să vinzi tot, toate relațiile tale, tot ce s-ar sta în cale, să mai cunoști mai mult din Dumnezeu și ce, ca să-L poți cunoaște mai mult, o înfățișează sub multe chipuri. Dar poate bine cel mai frumos este acesta al nunții, a unei nunți fără de sfârșit. Și o înfățișează de mai multe ori sub acest chip, dar cel mai vestit și mai cunoscut este această nuntă a Fiului de Împărat. Dar oricum, și ziceam atunci că soarele duhovnicesc, soarele este Hristos, biserica este mireasa, este luna, ca și cum și, exact cum luna își primește lumina de la soare, nu ea luminează, nu ea e strălucitoare prin sine, așa și voi și oricine va crede în Hristos și tainele bisericii și orice preot vrednic și orice creștin vrednic, dacă va străluci vreodată în fața altora, dacă va avea vreo străfulgerare de lumină de adus altuia, vreo bucurie de dăruit altuia. Nu de la sine o are această bucurie. Nu el a creat-o, nu el a zidit-o, ci e o străfulgerare de lumină de la soarele cel adevărat, Hristos, care ți-a dăruit-o, care ți-a crescut-o, de la care ai înțeles și ai învățat. Tot binele vine de la Dumnezeu, că toată darea cea bună și tot darul cel de săvârșit de la tine este venind Părintele Luminilor, zicem, când terminăm la rugăciunea Vonului. Și atunci biserica este doar luna, ea nu se lucește de la sine. Nu oamenii sunt cei care aduc lumină, ei nu aduc lumină. Nu oamenii sunt măsura lucrurilor, ci Dumnezeu este măsura lucrurilor, că El chiar a măsurat să le facă toate cum a socotit El. Nu omul s-a măsurat pe sine și lumea și a calculat-o El după mintea Lui și a zis eu sunt măsura tuturor lucrurilor. E măsura tuturor lucrurilor dacă vrea El să se facă măsura tuturor lucrurilor și să măsoare totul după mintea Lui și după inima Lui. Dar nu, măsura tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Și El este Cel ce dă lumină, El este Cel ce dă rațiune, El este Cel ce dă bunătate. De aceea, atunci când acel tânăr a zis, învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Mântuitorul îi zice, dacă mă numești învățător, nu, dă de înțeles, dacă mă numești învățător și nu mă socotești mai mult de atât, De ce mă numești bun? Pentru că nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. Adică bunătatea nu vine de la noi. Și dacă o avem și ni se pare că o avem din naștere, o avem pentru că așa am primit-o moștenind o anumită fire mai aplecată spre o anumită bunătate. Să zicem că ești prin fire mai bun, dar ai moștenit-o, nu ai luat-o tu, nu ai venit tu cu ea din veșnicie, o aveai la purtător. Și ea ți s-a dat și de mic fiind și crescând acolo și poate educat de părinți, ai fost mai bun, mai deschis, mai darnic, să zicem. Dar nu e a ta. Și aceea primită prin moștenire și aceea primită prin educație a fost îngăduința lui Dumnezeu, oricum lumina de la el venea. Dacă părinții tăi, dacă moșii tăi, strămoșii tăi au fost buni, tot bunătatea asta întind de la capă, de undeva luată, tot de la Dumnezeu este învățată și de la El este primită. Deși lumina aceea, orice fel de lumină, orice fel de bunătate, cumva vine de la Dumnezeu, ca model absolut, ca chip absolut al bunătății. Noi nu aducem nimic și Dumnezeu spune, dacă mă numești învățător, atunci de ce mă numești bun? Pentru că numai Dumnezeu este bun. Și acesta este adevărul. Deci omul în sine nu este bun în sine. Poate să facă bunătate, dar el în sine nu e. Nu el a zidit bunătatea aceea, nu el a făcut-o. Nu el este izvorul bunătății. El doar învață această bunătate sau o cere, sau o caută la Dumnezeu și o învață de la el, sau o învață de la făptura care e zidită de Dumnezeu, de la frumusețea ei, sau o învață de oriunde, dar o învață și o copiază de undeva. O descoperă în conștiința lui, care e zidită de Dumnezeu și care e chipul lui Dumnezeu. Conștiința lui care îi spune, nu fă rău, fă binele, nu-i de lui. Nu el și-a zidit conștiința. Conștiința e pusă de Dumnezeu. Și acea conștiință este chipul lui Dumnezeu în noi. Deci, de unde vine bunătatea? Că eu, de la mine însumi, am făcut bunătate. Nu am făcut nimic. Adică Dumnezeu mi-a pus în suflet acea pornire, el mi-a așezat și chipul acela lăuntric care mă îndeamnă spre bine, așa încât noi nu putem să ne numim buni, ci numai Dumnezeu este bun. Și așa să nu-i laudă la Dumnezeu. Nu, când a zis așa, n-a zis, nu vă lăudați că sunteți bun, mai eu sunt bun. Nu. Și o realitate, un adevăr veșnic. Restul e o minciună dacă spunem altceva. Nu, dar și noi suntem buni. Da, și noi suntem buni, dar suntem buni primind această bunătate de la cineva. Oricum e o spoială bunătatea noastră. Oricum e o poșniță atât de subțire că dacă o săptămână suntem terorizați de cineva, devenim ca niște descreierați, suntem în stare să ucidem, să dăm palme, să omorâm, să ne aruncăm de la etaj. Deci, nu, unde e bunătatea? Unde e bunătatea? Cum spunea cineva, domne, am crezut că sunt bun. Am devenit tată. Și după ce am devenit tată, când a plâns fetița 8 zile în șir, continuu, numai cu întreruperi de câteva minute, am zis, domne, o dau cu ea pe fereastra. Fetița mea pe care o iubeam și pe care o așteptam atât de... Și mă certam cu nevastă, mi-a zis și noapte. Și am constatat că nu sunt bun. Că ceea ce părea bun, așa, așezat, cu liniște, sfântul meu, era o poșniță subțire. Numai 8 zile de oboseală și eram turbat. Gata. Terminăm cu viața. Înțelegeți? Nu suntem buni. Noi avem o poșniță subțire de bunătate, dar ea se termină foarte repede. Se termină repede atunci când e pus în pericol viața noastră sau... Nu ne putem conserva viața cum o vrem noi. Suntem atacați în intimitatea noastră, anumite lucruri de la care ținem. Devenim șacali. Nu. Bunătatea noastră e foarte discutabilă. Deci, Dumnezeu este, Iisus Hristos este soarele, luna de care se zice, luna nu va mai da lumina sa, este biserica și noi toți, care ne luăm lumina de la soare. Iar stelele, în mod excepțional, stelele sunt credincioși și sunt cei care cumva strălucesc și ei asemenea soarelui. Imită și ei, lucrează și ei, fac și ei și strălucesc asemenea soarelui, dar mai mici, oricum mai mici, din perspectiva noastră, de aici privind, că poate ele sunt soare mult mai mari decât soarele nostru, dar nu, noi nu suntem mult mai mari decât soarele Hristos, din perspectiva noastră. După aceea, acest cuvânt... Vă spuneam în altă întâlnire că este și la propriu trebuie luat. Adică soarele se va întuneca, adică nu știm în ce chip, așa cum s-a întunecat la răstignire. Și să știți că întunecarea soarelui la răstignire și nu numai la răstignire. Când Adam a căzut, când Adam și Eva a căzut, s-a făcut seară. Și ei se vorbește despre o înserare. Până atunci n-a fost seară. O să vorbim atât de ce zic că n-a fost seara. Se vorbește pentru prima oară de înserare, de întuneric la propriu. Adică, iar Dumnezeu, zice omul căzuse, iar Dumnezeu se plimba prin răcoarea raiului. și îl striga pe Adam. Adame, unde ești? Se plimba prin răcoarea raiului spre seară. Era, dă de înțeles textul, că era spre seară. Se plimba prin răcoarea serii. De fapt, acolo, la răcoare. E un cuvânt folosit când e vorba de răcoarea serii. Se plimba prin răcoarea raiului a serii. Venea seara. Cum să vină seara în rai? Că nu există acolo o zi neîncetată. Dar odată cu căderea omului a pătruns timpul căzut, acest timp vremelnic, se însera ziua șaptea. Începea noaptea care vine dinspre ziua șaptea spre ziua opta, în care suntem noi acum, și încercăm să ajungem la ziua opta, care este fără de sfârșit, care e infinitul, opt culcat. Și spre care vrem să tindem. Și pe care am văzut-o puțin în învierea lui Hristos. Puțin din zorile zilei a opta s-a văzut la învierea lui Hristos. Puțin din zorile zilei a opta s-a văzut la coborârea Duhului Sfânt. Puțin din zorile zilei a opta se vede la fiecare când se bucură, se întâlnește cu Dumnezeu cu bucurie mare și îl descoperă și tremură inima în el de bucurie și se roagă cu râvnă și se întoarce și face bine aproape lui și își dăruiește și și-ar dărui și sufletul din el de drag. Atunci este ceva din zorile zilei a opta pe care parcă o mijește puțin și o vedem toți. Dar atunci când Adam a căzut, s-a făcut seara, s-a era spre seara, s-a făcut seara. Când Hristos a fost răstignit, s-a făcut tot așa un fel de seară, pentru că soarele s-a ascuns, s-a întunecat. Și s-a făcut ca un fel de întuneric, ca de noapte, ca de seară, încât iudeii s-au speriat de această eclipsă, un fel de... Probabil, după nori groși, nu știu în ce chip s-a întunecat soarele atunci, dar atât de mult s-a întunecat, încât ei s-au speriat și au fugit spre casă, bătându-și pietule, zicând, vai, cine este omul acesta pe care l-am ucis? Și la sfârșitul veacurilor, la sfârșitul lumii, se vorbește tot despre întunecarea soarelui. Întunecarea soarelui la propriu. Tot de întunecarea soarelui se vorbește și într-una dintre pedepsele pe care Dumnezeu le aduce asupra poporului egiptean care îi stăpânea cu cruzime pe evrei. Și Moise s-a dus și a spus, dacă nu veți lăsa poporul meu să vină să-mi slujească Dumnezeu în pustie, iată, se va întuneca tot Egiptul și zi și noapte va fi tot în întuneric. Și lumina va fi doar în zona unde sunt evrei. Evrei aveau cartierele lor, zonele lor unde erau. Și așa s-a întâmplat. Lucru înfricoșător și greu de explicat, peste tot Egiptul a fost zile întregi întuneric, zile întregi. Întuneric beznă, să o tai cu cuțitul, așa? Tai un cup și îl scoți. Întuneric beznă, iar unde erau evrei, era ca și cum ar fi un perete de întuneric și de acolo era lumină. Tu ieșai afară și era lumină. Și te băgai înapoi și era întuneric. Și ieșai afară și era lumină. Și o zonă așa de kilometri pătrați unde erau zonele unde erau evrei. Acolo era lumină. Restul era întuneric. Ceea ce a fost înspăimântător pentru egipteni. Și era sfârșitul egiptenilor, era sfârșitul era începutul sfârșitului și pentru stăpânirea nedreaptă a egiptenilor și pentru pedeapsa asupra evreilor care se sfârșeau. Evreii plecau din Egipt. Toate acestea prevestesc sfârșitul lumii. Toate vorbesc de ce se va întâmpla la sfârșitul lumii. Și la sfârșitul lumii va fi o asemenea întunecare a soarelui. Nu știm în ce chip, cum, de ce. Probabil că atunci când se va petrece acest fenomen de întunecare, nu dispariție, întunecarea soarelui, când se va petrece acest fenomen, probabil că mulți astronomi, oameni, de fizicieni, vor încerca tot felul de explicații. Unii vor zice că s-a ridicat un nor vulcanic deasupra Pământului și de aia nu se vede, dar nu știm când s-a ridicat și în ce chip. Alții vor zice, poate pentru că, nu știu ce, alții vor zice pentru că, alții pentru că, alții pentru că. Fiecare își va da cu părerea, dar să știți că este un semn al sfârșitului lumii și atunci, aproape, în ultimele zile ale lumii, soarele se va întuneca. Fără discuție, așa va fi. Iar luna nu și-a mai dat lumina ei. Nici ea nu va dispărea, va fi, dar nu mai dă lumina. Și luna, și fazele ei ale lunii pe care le are, și le știm noi, tot pământul, măsurăm timpul după lună. Că până se începe luna nouă de se transformă în lună plină, e o lună. Și pa iară, sau nu, până se face iară luna nouă. Deci oricum, fiecare aceste 12 perioade ale lunii, din ani, de când de la luna nouă, care nu se vede, până la lună iară nouă, cu toate fazele crescătoare și descrescătoare, se face o lună întreagă. Ei, această cunoaștere și acest fel de trecerea timpului, de calcularea timpului, de ceea ce nu s-a întâmplat niciodată să se schimbe. Nimic nu s-a schimbat. Luna, tot aceeași, cu aceeași față, se uită la noi, nu-i vedem niciodată parte nevăzută, cu aceeași schimbare, de când se știe omul. Ei, atunci când va fi vremea aceea, nici luna nu și-a mai dat lumina ei. Și nu mai măsura timpul cum măsoară acum. Și ni se pare nouă că măsoară. Dar mai mult decât atât, zice, iar stelele vor cădea din cer. Sunt multe explicații, mulți încearcă explicații la acest cuvânt. Cel mai clar este acela că nu are înțeles fizic, ci înțelesul duhovnicesc, acela că creștinii care sunt stelele, atât de mari vor fi ispitele încât vor cădea din cerul duhovnicesc, cer însemnând plevma, însemnând aer, duh, din măsurile duhovnicești, din măsurile înțelegerii, vor cădea din această înțelegere și vor fi oameni pământești, vor cădea la măsuri pământești. Ce înseamnă să cadă când se zice, de exemplu, despre Luceafărul, despre diavol? Diavolul fiind heruvin. Și zice unul dintre proroci, cum ai căzut tu, stea luminoasă, pe pământ? Se dă înțeles pe pământ. Stea luminoasă, fiul al revărsatului zorilor, tu care erai mai frumos decât toți, tu care erai mai înțelept decât toți și ai căzut pe pământ. Înțelesul era căderea de la înălțimea tronului dumnezeesc, unde era heruvim, satana, Lucifer, împreună cu toate slujile lui, și s-a transformat în, nu neapărat căzut pe pământ, aici, că aici locuiește, deși se discută despre o stare a diavolului între cer și pământ, dar despre această altă dată vorbim. Și e vorba de cădere duhovnicească, de căderea minții, de căderea, de decădere, e ca și cum, hai să vă dau un, sunteți iubiți, foarte mult iubiți pe cineva și acel cineva vă iubește. Și vorbiți și nu vă mai sătura să vorbiți de dragostea voastră, 12 ore la telefon și te iubesc, da, te iubesc ca pe o roză din câmp, care nu știu ce, și tu cum mă iubești, ca un crin, nu știu cum și nu știu cum, eu te iubesc precum, nu știu ce, nu știu. Și nu vă mai săturați și când omul e așa, nu mai încetează, nu știe cu ce să-și asemene dragostea sa, pentru că nu, într-adevăr, ceea ce trăiește n-a mai trăit niciodată și îi se pare peste măsurile lui de om și vrea să o explice, vrea să o formuleze, vrea să o descopere. Ei, închipuiți-vă că prietenul, să zicem că sunteți o fată, prietenul care vă spunea așa și pe dincolo și frumusețe și nu știu ce și înțelepciune și angel radios și cine știe ce vă spunea, îi spune, da, ceasul mi l-ai luat, de ce nu mi-ai luat ceasul? Și haina mi-ai călcat-o? Și, deci, ajunge și tu zici, bine, dar un cuvânt bun, lasă acum cuvintele, n-avem timp. Nu a căzut dragostea din înălțimile ei cele mai înalte și frumoase la măsurile cele mai terestre, cele mai prăpădite și pe care le-au toți oamenii și pe care le disprețuiați la părinții voștri, care niciodată nu-și făceau de multe ori unii dintre părinți vieții de ei, nu mai au timp să-și facă nici cel mai mic semn de dragoste unul către altul. Atâta treabă și treabă și treabă și supărări și certuri încât ce o floare, ce vorbe bune, pune masă, ia masă, na, pleacă încolo, ești proști, ești nu știu cum. Adică lucruri groaznice. Sper că nu-i la voi în familie așa ceva. Așa. Dar o asemenea transformare de la cei care își declară dragostea până la cei care vorbesc numai de lucrurile pământești, numai de administrație, numai de nu știu ce, numai de, nu e o cădere. E, asta a fost căderea lui Lucifer. De la măsurile cunoașterii lui Dumnezeu, de la măsurile dragostei eterne cu Dumnezeu pe care trebuia să o aibă, el a căzut la gânduri parșive, viclene, neputincioase, invidioase, răutecioase. Păi n-a căzut. Cum ai căzut tu, stea a dimineții, fiul al revărsatului zorilor, Luceafăr de dimineații, zice lui. Cum ai căzut de la înălțimile acelea, uite unde ai căzut. Ei, stelele care vor cădea pe pământ sunt credincioșii care ar trebui să aibă gândul la Dumnezeu și să se bucure de Dumnezeu și să dănțuiască în inima lor de bucurie că Dumnezeu i-a ales și ei l-au ales pe Dumnezeu și că au un asemenea Dumnezeu și să se bucure de ceilalți la măsurile cele mai terestre. Doamne, dăm să mănânc, dăm să iau, dăm să fie bine, dăm să atât, la măsurile cele mai de jos, de frică, de cum suntem, fapt, mulți dintre noi, majoritatea suntem așa, de un contractuală cu Dumnezeu, o relație așa, eu îți fac, tu îmi faci, eu îți dreg, tu îmi dregi. Exact cum ajung vieții soți. Doi locuitori de multe ori, același apartament, colocuitori, împreună locuitori în aceleași apartamente, care își administrează împreună bunurile și nu știu ce, vieți de ei. Așa ajung și oamenii cu Dumnezeu. Adică, am auzit, Doamne, că îți place să mă rog, mă rog, hai că mă rog, dar și tu să-mi faci chestia așa. Am auzit că îți place să mai fac un bine, hai că fac, dar faci și mie chestia. Deci, asta, o asemenea relație Dumnezeu nu o vrea, o acceptă, nu o refuză, dar nu o vrea. Dacă ați citit Vechiul Testament, Isaia, citiți, să vedeți cu câtă durere spune Dumnezeu: nu îmi trebuie postul vostru, nu îmi trebuie, nu îmi trebuie aia, nu, ci vreau ca inima voastră să fie inimă de om, inimă de carne, nu inimă de piatră, zice. Degeaba mă slăviți cu buzele și spuneți, nu îmi trebuie această slăvire numai din vârful buzelor, mie trebuie din inimă, spune Dumnezeu, tăiați-vă împrejur la inimă, că ei se lăudau că se taie împrejur și că sunt poporul lui Dumnezeu. Nu mă interesează nici aceea, ci tăiați-vă împrejur la inimă, adică inima voastră să fie parcă rănită de dragul meu. Ca mea, a lui Dumnezeu, era oricum rănită de dragul omului, știi? Asta-i trebuie lui Dumnezeu, asta vrea de la om. Când în fiul risipitor, în pilda fiului risipitor, ni se arată de trei trepte de relație cu Dumnezeu. Că zice fiul risipitor că mulți argați și slugi avea tatăl meu, slugi, slujitori, robi și argați avea în casa lui și toți trăiesc bine. Nu mă voi întoarce eu să zic, tată, primește-mă ca pe o slugă, ca pe un argat. Deci sunt trei trepte în casa tatălui. De rob, adică de sclav, a doua de argat și a treia de fiu, pe care părinții au dezvoltat-o. Mulți dintre sfinții cei mari au dezvoltat aceste înțelesuri și au zis, credința de slugă, credința de rob. Păi robul nu nădăjduia la libertate. Robul nici nu cerea libertate. Nu sluga, sclavul. Ce cerea libertate? Nu cerea. Știa că dacă îți fuge, e tăiat și spintecat. Și căutat peste tot. Nu. El nădăjduia să mănânce mai bine într-o seară, să nu-i se dea de mult de lucru a doua zi, să lucruri simple, să mai trăiască pe acolo, să nu-l omoare, să te pun în bătaie, să își găsească și el o altă sclavă cu care să căsătorească, ceva lucruri simple de astea. Asta e credința de sclav. Adică în care relația noastră cu Dumnezeu, Doamne, nu mă trăzni, Doamne, nu-mi fă răul, dă-mă, ajută-mă dacă se poate aici, să mănânc mai bine dincolo, să dă niște lucruri simple, care nu dorim nimic altceva decât cele de pe aici. Și atât, nu ne interesează că dincolo, că relația cu tine, că ce va fi dincolo, nu, aici, pe pământ totul. Asta e cea mai de jos formă de relația lui Dumnezeu cu omul. Și dacă vă gândiți bine, majoritatea sunt la acest nivel. Deci aici suntem. A doua, pe care este puțin mai înaltă, e credința de argat. Aceea care, argații sunt pasnici, sunt oameni care nădăjduiesc să urce în trepte, să fie șef peste pasnici, să fie omul de încredere al stăpânului, să fie, da, e ceva, ești un argat, nu ești oricine. Cum era la o scrisoare pierdută, Rică Venturiano, nu Rică, nu, ăla de acolo din casă, care acum îmi scapă. Chiriac, așa. Chiriac era omul de încredere în casă și un om de, cu cât făcea mai bine lucrurile, cu cât era mai bărbat și mergea cu pușca în spate și striga și nu știu ce și fugea după Rică Venturiano să nu puște. Cu atâta stăpânucea, bravo, Chiriac, așa mă băiat, îți las casa pe mână, nu știu ce. Adică ăsta e argatul. Și aceștia sunt cei care zic, Doamne, să fiu și un rai, să dobândesc un coltișor, să reușesc, să fac, să dreg, să fiu mai mare ca cirea, să țin post puțin mai mult, să fac. Dar tot nu e o relație pe care Dumnezeu o dorește. El nu ne vrea argați. Nu asta vrea El cu noi. Ci El vrea o relație de fiu-tată. Că de-aia zicem în tatăl nostru, nu zicem eu argatul sau eu sluga. Îți spun ție, de multe ori în rugăciuni se zice așa, eu sluga ta și robul tău, dar să știți că se zice așa nu pentru că Dumnezeu îi place să aibă rob, că El nu vrea să ne numească rob. Când ne-a numit Dumnezeu rob, când a zis Fiul lui Dumnezeu a venit, robilor, veniți să-mi coace robii mei. Dar zic niciodată, Dumnezeu nu are nevoie de rob. Dar noi zicem în rugăciuni rob pentru că noi ne recunoaștem că suntem robi, adică suntem la măsură de credință de rob. Te rog, nu mă trăzni, nu dea cu securea în mine, nu dea cu nu știu ce, vezi că s-ar putea să greșești, dar tu să nu mă bați. Și chestii de genul ăsta la măsuri de slugă. Cei care, mulți dintre preoți, dintre monahi, sunt la măsuri de argat. Mulți sunt la măsuri de slugă, mulți sunt la măsuri de argat, să fiu și eu pe acolo, poate că, nu știu cum, poate că mai mare, poate mai mic. Chestia asta când o au tot timpul, să nu moștenim și eu un colțișor. Nu-i rea, dar-i de argat. Dumnezeu nu vrea asta. Știți ce credință vrea Dumnezeu? Credință de fiu. Așa cum zicea Părintele Paisie, a ghiorit, el zicea, nu mă interesează unde o să merg. Și în iad să mă trimite Dumnezeu, dar să fiu cu el acolo, să fie cu mine, să-l pot cinsti. Și, deci asta e credința de fiu. E ca și cum ar zice un fiu, nu contează unde sunt cu tata și cu mama. Doamne, să fiu și în Cambodgia, în Khmerilor Roșii, unde se omorau, jumătate din popor au fost omorât. Dacă sunt cu tata și cu mama, iubesc, îi ocrotesc, îi ajut, sunt ai mei. Da, Dumnezeu, asta e credința de fiu. Asta e iubirea de fiu. Nu că numai dacă suntem în America, în California, în Beverly Hills, acolo, pot să-mi iubesc părinții și pot să le dau cinstire. Nu, oriunde. Și atunci Dumnezeu, această credință de fiu o dorește de la om. Și nu numai că dacă omul, nouă ni se pare, aoleo, dar ăsta, acest fiu nu-și dorește nimic, Dumnezeu să-l placeze și nu știe unde, o să-și bată joc de el. Nu e adevărat, Dumnezeu nu este așa. Și cu cât omul uită de sine și are, parcă se întoarce pe Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu, cu atât Dumnezeu se grijește mai mult de om. Cu atât Dumnezeu îi dă mai mult. Cu cât omul nu uită de sine și are cerințele lui, te rog, îmi dregem, nu știu ce, cu atât mai cu... Parcă cu chinuială îi dă Dumnezeu, așa, cu sârâita, cu amăreală, cu... Da. Întoarcem. De stelele acestea vor cădea pe pământ. Adică credința multora care era cerească, era de fii, se va face credință de argați și de sclavi. Asta înseamnă va cădea la pământ. Aceasta a fost una dintre explicații. O alta este aceea că, exact cum vă spuneam, că Vechiul Testament se înțelege prin soare bărbat, prin lună femeie, nu trebuie să o simțiți. Vedeți, așa era atunci, așa se înțelegea. Și prin stele copii. Și v-am dat exemplu visului lui Iosif, care a zis, am visat că eu eram o stea și în jurul meu erau alte 11 stele și un soare și o lună și toate mi s-au plecat mie. Și povestea asta cu celorlalți 11 frați, tatălui și mamei. Și tatăl a zis, nu, ți-e rușine. Adică vrei să spun că eu soarele? Că așa era înțelesul duhovnicesc pentru ei și era foarte de înțeles. Și mama ta lună și frații tăi 11 stele se vor închina ție? Și sub înțelesul ăsta și prin înțelesul acesta putem deschide acest verset altfel. Și să știți că sub înțelesul ăsta mai sunt vreo 3-4 locuri în Scriptură în care se înțelege așa. Și atunci, dacă bărbatul este reînchipuit din soare și femeia prin lună și stelele sunt copii, ascultați cum sună. Soarele se va întuneca. Tot ce înseamnă lucrarea bărbatului, ce ar trebui să aibă să fie lucrarea lui, se va întuneca și își va schimba firea. Prin fire, soarele este să strălucească. Nu este firea lui să strălucească. E cea mai... Când zici soare, ce zici? Strălucire. Ce o să zici? Lumină. Nu zici întuneric. Nu zici. Dacă soarele ajunge să nu mai să se întunece, înseamnă că și-a pierdut firea, și-a pierdut firescul, și-a pierdut normalitatea. De fapt, se spune că la sfârșitul veacurilor, după acea încercare, după vremurile acelea grele, firea bărbatului se va schimba cu totul. Vor deveni invers decât ar trebui să fie ei. Dintre cei, cum erau Don Quihoții veșnicii, Don Quihoți care erau în stare să meargă de la o margine alta lumii să se lupte pentru dulcinea lor și să-și țină cavalerește gândul numai la cele bune și la cele nobile și la cele înalte, se vor transforma în niște lași, niște oameni slabi, neputincioși, mulți dintre ei, nu neapărat toți. Dar se vorbește despre asemenea decăderea firii bărbatului. Dintre cei care ar trebui să cunoască soarele duhovnicesc pe soarele ceresc Dumnezeu și să-l descopere și celorlalți, vor ajunge să fie mai mult promotori ai întunericului. Dintre cei care ar trebui să fie rațiunea și mintea, această minte se va întuneca și se va întoarce spre non-valori. Și vor propovădui aceste non-valori și aceste filozofii total diferite, total... depărtate de creștinism și învățătura cea bună. Și ceea ce ar trebui să facă ei, începând cu cele spirituale, adică propovăduirea cuvântului Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, deschiderea minții spre Dumnezeu, luminarea lor interioară și până la a munci, a lucra, a avea fire mai bărbată, mai hotărâtă, mai vioaie și mai lucidă, toate acestea se vor întuneca. Nu vor dispărea cu totul, dar se vor întâlni ca aproape că din strălucire vor deveni din cei care aduc strălucire sau lumină, care ar trebui să aducă strălucire și lumină, mai ales în învățătura cea bună și în credință, Și în tot ce înseamnă morală, vor deveni promotori sau deschizători ai drumului spre învățături greșite, ale întunericului. Asta pe de-o parte. Femeia, luna, nu-și va mai da lumina ei. Femeia, dacă este o lumină pe care, de care putem vorbi la femeie, este în primul și în primul, mai presus de toate, este bunătatea, dragostea, înțelegerea, îngăduința, răbdarea, consecvența, jertfelnicia. Sunt foarte multe care tot am putea adăuga așa vreo jumătate de oră. E, acestea nu se vor mai arăta. Nu se vor mai arăta. Nu va mai recunoaște femeia. Își va pierde aceste calități ale ei, acest fel de a fi firesc. Într-un fel se va masculiniza, cum s-a și întâmplat în multe părți, și femeia tot mai mult se masculinizează. Devine brutală, devine bețivă, devine nepăsătoare, devine exact cum se puneau în paralel două. Două moduri de a fi ale femeii în fața lui Solomon. Mama adevărată a unui copil și mama falsă. Mama falsă care mințea, șmecherea, se prefăcea, știa să strige tare, știa să acuze, știa să trântească vorbe grele. Și mama adevărată, mult mai apropiată de firea femeii, mult mai sensibilă, mult mai blândă, mult mai înțelegătoare și aproape, care nu știa parcă să-și ia apărarea, adică nu știa să vorbească așa de bine cum vorbea cealaltă. Știți povestea dintre cele două, așa zise, mame care se certau. Una era mama adevărată, una nu era. Se certau pe acel copil, pe același copil. Și una zicea, e copilul meu, alta zicea, e copilul meu. Și Solomon trebuia să o trăiască. A cui e copilul până la urmă? Și atunci nu era ca acum cu analize genetice, cu nu, n-aveai cum. Și nici nu puteai să te duci la marginile țării de unde veneau ele să chemi cine știe ce vraci sau felcer care au fost la naștere sau moașe, să zici, el sau ea, era greu, trebuia atunci să lămurească. Atunci au venit cele două, a cui e copilul? Ce facem? Și el a zis, e sigur al tău, da, e sigur al tău, da. E clar, îl tăiem în două și împărțim la cele două, a zis Solomon. Și mama, cea care nu era adevărată, a zis, da, e foarte dreaptă hotărârea, foarte dreaptă, perfect. Pentru că ea era invidioasă pe cealaltă că avea copil și mai bine să nu aibă niciuna. Adică tăiem în două, îngropăm fiecare partea noastră și ne vedem de treburi. Iar cealaltă a zis, nu, mai bine dați-l ei. Pentru că era mama adevărată, care avea partea aceasta maternității, care e cea mai puternică la femeia, a dărniciei, a jertfelniciei, capacității de a se lepăda de sine, de a iubi pe celălalt mai mult decât pe sine, să iubească pe celălalt. Ei, modul acelei femei este tot mai des întâlnit în lumea actuală. Acelei femei profitoare, șmechere, care se știe să-și aducă laudă numai sie, care să nu se jertfească, care să nu invidioasă. Acest chip al femeii care n-a fost așa de comun. Acum noi ni se pare că e foarte comun și că așa e femeia. Nu e femeia așa. Mulți bărbați zic, ce, femeile sunt așa. Așa cum multe femei zic, ce, bărbați sunt așa, pămpălăi, proști, nu știu cum, răi, indolenți, nepăsători, porci. Cum se zice? Dar să știți că n-a fost așa, ci nu au fost așa ei. Este o decădere a firii bărbatului și este o decădere a firii femeii. Nici femeile nu erau așa. Era una la nu știu câte sate să se audă și era rușinea rușinilor ca cineva să-și lepe de vreun copil, să nu crească cum se cuvine, să nu sară în foc după el dacă e nevoie. Atâta jertfelnicie avea femeia, prin firea ei și prin dragostea ei. Dar ceea ce acum o să fie la ordinea zilei, să-ți ucizi pruncii cu ușurință totală, să-i lepezi din pântecele tău, să ții numai la viața ta, la petrecerea ta, la distracția ta, la plăcerea ta, să ți-i lași pe mâna bunicilor să-i crească ei până îți faci tu ce trebuie să-ți faci și te distrezi tu cât vrei să te distrezi, așa ceva nu era, nu putea fi conceput în mintea celor dinainte, nici la bărbați, nici la femei. Acum e ceva de ordinea zilei. Se întunecă chipul femeii, așa cum se întunecă luna și zice că nu-și va mai da lumina ei. Și nu întâmplător e comparată femeia cu luna, nu pentru că ea e lună și se învârte în jurul soarelui, ci pentru că ea are greutățile și perioadele din luna, așa cum luna odată e strălucitoare, odată e se întunecă, odată iară. Și femeia are perioadele ei grele și mai ușoare și mai grele și mai ușoare și de frumusețe și de strălucire și mai mult de aceea se aseamănă femeia cu luna, nu de faptul că ea e dependentă de ceva. Dar chipul femeii se întunecă. Chipul maternității adevărate dispare, dar și chipul bărbatului se întunecă cu totul. Iar în asemenea contexte și cu asemenea părinți, ce se întâmplă cu copiii? Stelele vor cădea pe pământ. Adică vor pieri, pierd și n-au nicio șansă spre cerul duhovnicesc. Uitați-vă și asta, ar trebui să se facă, nu se face asta. Așa cum a apărut o carte fiului lui Ieftaie, mă îndemn să o găsiți, nu știu dacă a fost tradusă, cred că a fost tradusă, am auzit că a fost tradusă, dacă nu măcar în engleză cei ce știți, fiul lui Ieftaie. Ieftaie este un personaj al Vechiului Testament care în nebunia lui, înainte de a merge la luptă, a zis: dacă voi câștiga această luptă, care era aproape imposibil să o câștige, deci cu un număr mic de soldați să câștige o luptă cu un împărat cu un număr mult mai mare de soldați, dacă voi câștiga această luptă, eu voi promit că primul om care îmi iese în cale după ce mă întorc de la luptă victorios și iese din cetatea mea, de unde sunt eu stăpân, pe acel prim om care vine bucuros să dea slavă, îl voi aduce jertfă lui Dumnezeu. N-a cerut Dumnezeu așa ceva. El a jurat sieș. Avea o singură fică. Și când s-a întors biruitor, prima dintre toți a fost fica lui, singura pe care o iubea. A zis, nu se poate. Și și-a jertfit fica. A hotărât să-și o jertfească. Și și-a jertfit-o. Ceea ce a fost o grozăvie, o urăciune și înainte lui Dumnezeu. Dar el a făcut asta. Ei, și această carte este scrisă de 17 copii, acum maturi, care au fost copii adoptați în familii de homosexuali sau lesbiene, în străinătate. La noi încă nu se poate, dar se va putea în curând. Și despre care nu se spune nimic. Aceste medii care nu sunt foarte potrivite, nu sunt foarte pentru un copil să crească, în care nu este mamă și tată, decât doi tați și două mame, să zicem. Acești oameni le dau pe față toată grozăvia prin care au trecut. Și acești 17 oameni se strâng, neștiind unul de altul, dar încetul cu încetul prin internet reușesc să dea unii de alții. Sunt mulți alții, sute, dar care s-au pierdut complet sau care nu vor să scrie de rușine. Ei au scris și au scris prin ce grozăvie au trecut și ce greu le-a fost și prin ce abuzuri au trecut. Abuzuri și sexuale și de toate felurile. Și cum au ieșit la lumină, cum au reușit să... Păi, asemenea familii, nu acuz. Poate că ar putea scrie cărți mult mai dureroase și tot la fel de dureroase cei care au trăit în familii normale, de bărbați și femei, dar în care soțul a fost un bețiv sau un jucător la păcănele sau cine știe ce nervi avea ziua și noaptea și urlete și rămâne, sau soția era isterică sau cine știe câte, și poate și ei pot să scrie cărți nenumărate prin ce dezastre au trecut acești oameni, dar și aceia care vin din familii dezorganizate și în care cearta e la ordinea zilei, toți sunt aproape foarte greu mai ies la lumină acești oameni. Aproape că sunt căzuți la pământ, ca niște stele căzute la pământ. Polițiștii ne spun, cele mai mari probleme avem cu copiii din familiile dezorganizate. Aceia, și dacă ajung studenți, aceia sunt primii care fac scandal, sunt primii care fac cele mai mari dezastre, care n-au o limită morală, o ordine morală în viață, care sunt dispuși să facă și ei la fel. Chiar dacă au urât acele lucruri urâte pe care le-au văzut, ajung și ei să-și bată soțiile sau să facă scandal toată ziua, să bea ca și părinții lor, să facă aceleași chestii, foarte tentant. Nu mai o apropiere, nu mai mila lui Dumnezeu și apropierea de Dumnezeu, așa, la măsurile unei credințe creștine active și vii, îi mai poate ajuta. Dacă nu fac aceasta, foarte greu să mai pot schimba acești oameni. Foarte greu. Îngrozitor de greu. Deci, cu asemenea părinți, cu asemenea denaturări ale firii omului, cum soarele întunecat al firii vorbătești, care se întunecă, se întoarce spre lucruri necuvincioase, spre lene, spre nepăsare, spre indolență, spre înjurături, spre blasfemii, nu spre luminare, nu spre înțelepțire, nu spre rațiune. Și cu femeia care se pierde pe sine și devine nepăsătoare și rece și crudă, cu chip de mamă vitregă, cu chip de Lilith, știți că evreii spun că aveau această tradiție că după ce Dumnezeu a făcut-o pe Eva, diavolul a făcut pe Lilith. Adică diavolul imită tot ce face Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut-o pe Eva frumoasă, feminină, cu minte, curată, înalt, cum vreți voi mai frumoasă descrisă, cu toate calitățile unei femei adevărate, sufletești în primul rând, dar și trupești, și diavolul a făcut-o pe Lilith. Lilith în sensul, ea este vampa, șmecheră, prefăcută, desfrânată, profitoarea, exact inversul femeii, așa cum o știm noi în înțelesul ei cel mai frumos. Și, ei, când femeia a devenit Lilith și bărbații au devenit Cain și nu știu ce se mai numesc, cum se mai numesc, sau Esau și Lamech, ce copii pot să iasă? Acești copii vor cădea la pământ. Stelele acestea care se vor naște în ei vor cădea la pământ. Și despre asta este vorba. Și despre asta vorbește. Iar puterile cerurilor se vor clătina. Aceste rânduieli, structuri pe care le-a pus Dumnezeu din început, că din început a făcut Dumnezeu familia din rai, unde a zis nu este bine să fie un singur și a făcut doi oameni. Ei, aceste rânduieli care păreau veșnice, păreau eterne și care aveau început în rai, se vor clătina și se clatină de acum. Aceste legături care sunt firești, aceste familii care ar trebui așa în familie să se crească copiii și de acolo să vină bunătatea, dragostea, ei să cunoască dragostea și să o dăruiască și altora după ce au cunoscut între părinții lor dragostea și față de ei. Nu mai aduc de acolo decât o travă și răutate și se răzvătește și se învârtoșează. Așa cum l-ați văzut pe Klaus Kenneth că după ce a văzut ce viață a avut mama lui și tatăl lui și cum l-au tratat, nu avea gând decât să se răzbuna și el pe alții, cât mai mulți, pe cât mai mult. Cu aceeași pornire aproape nemărturisită vin toți acești copii din aceste familii dezorganizate, distruse, afectate de alcool, de tot felul de alte, cu aceeași dorință de a se răzbunea, de invidie, de ciudă pe toți ceilalți care par mult mai liniștiți și calmi și își văd de treburile lor. Și aceste lucruri se vor vedea spre sfârșitul veacurilor. Adică este chipul exact pe care îl descrie și Sfântul Apostol Pavel și Iacov în epistola sa despre cum va arăta omul sfârșitului. Cum vor fi acești oameni. Sper să găsesc acum. Da, zi. Ba da, dar fără de Dumnezeu nu s-a putea. Și foarte puțini sunt dispuși să se apropie de Dumnezeu. Sau sunt dezamăgiți pentru că au văzut și este această idee. Să știți că trebuie să vă desfaceți mintea din această închisoare de gând. Că noi comparăm pe părinții noștri și fără să vrem felul cum au fost ei cu noi, felul cum s-au manifestat, felul cum ne-au vorbit, felul cum ne-au tratat, fără să vrem, aproape instinctiv îi comparăm sau îi asemănăm cu Dumnezeu și cu Maica Domnului și cu Biserica. Dacă tată e rău și aspru și neîndurător și te caută de rău și te caută și cu harță și cu ceartă, tu îți imaginezi că și Dumnezeu trebuie să fie așa. Rarisim este altfel. Sunt și dintre cei care pot să înțeleagă altfel, dar să știți că în marea majoritate a cazurilor toți identifică pe și în general, de exemplu, fetele mai ales, care au avut tați și au dat de bărbați brutali, de bestii în jurul lor, de oameni care nu știu cum să profite de ele mai mult decât altceva, sau să le ia în râs, sunt foarte temătoare și în apropierea față de Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul, de tot ce înseamnă bărbat, de tot ce le aduce aminte de chipul bărbatului și au această îndoială și legat de Dumnezeu. Oare Dumnezeu nu-i tot așa? Oare Dumnezeu nu vrea să profite de mine? Oare Dumnezeu nu vrea să mă bajocorească, să mă ajute prin faptul că mă judecă cu aspime? Oare Dumnezeu nu este tot așa de neîndurător și nepăsător față de mine și sunt un uitat și în fața Lui? Și invers, când mama este așa, de obicei, sau este cum nu se cuvine, de obicei este foarte greu să nu aibă o relație cu Maica Domnului. Și cu biserica în sine, cu biserica lucrătoare, biserica luptătoare. E foarte greu și e bănuitor și de mai față de Maica Domnului și față de biserică în sine. Se poate, dar e mai greu. Și ar trebui îndoită și înzecită dragostea noastră față de acești oameni. Dar de unde? Că suntem mai de capul nostru. Adică ca să poți întoarce un asemenea om, aproape ca să poți întoarce un asemenea om, trebuie să ar trebui să jertfească, uitați-vă și voi, sunt mame ale voastre sau în familiile voastre soții care au stat o viață cu câte un asemenea om și nu s-a schimbat acela 20-30 de ani și de-abia spre sfârșit, cu greutățile, cu durerile, cu neputințele, cu... S-a mai întâmplat să mai schimbe unul, să-și vină în firea lui, să se îmblânzească, să se liniștească. A trebuit o jertfă de o viață, de o viață, lângă un asemenea om, pentru greșelile și răutățile părinților și a societății din vremea aceea, care a născut în acei oameni răul și urciunea și învârtoșarea și nepăsarea. A trebuit o viață de osteneală a mamei, care cumva a obloșit rănile, care a protejat copiii, care înseamnă o jertfă absolută. Eu cred că acești oameni pe care nu îi pomenim în calendar, nu, sunt mari între Dumnezeu. Aceștia care, pentru care, care și-au pus viața, sunt mai mult femei acestea, care și-au pus pur și simplu viața, cum să zic, ca preș, numai ca să o crotească pe copii, să-i poată crește, au rămas cu acel om nenorocit, numai ca să poată crește copiii mari, să nu fie fără tată, și toți au fost așa într-un fel de neîncetată stare de liniștire, calmare a relațiilor între soț și copii. Pe copii mângâia și zicea, las că nu e chiar așa tata, nu știa cum să-i tot vorbească ca să se liniștească din mâinile lui nesfârșite. Sunt foarte multe femei care au făcut asta și care s-au străduit o viață și care cred că vor fi mari înainte Dumnezeu, mari. Da. Și să știți că acest lucru l-am observat. Să aveți grijă, la început am fost foarte rece și desprețuitor față de cuvântul părintelui Arsenie Boca, care a zis, atunci când te căsătorești, du-te și vezi cum sunt părinții celuilalt și în funcție de asta hotărăști dacă te căsătorești sau nu. Nu pentru că vei sta cu părinții, ci pentru că mai devreme sau mai târziu, celălalt, chiar dacă pare că s-a schimbat din temelii, îi vei detecta vicii sau calități pe care le au și părinții lor. Oamenii foarte mult preiau de la părinți în copilărie și acest lucru n-am vrut să-l crezi și n-am vrut să... Nu că l-am văzut la mii de cupluri după aceea, acest necaz. Adică ei păreau că s-au schimbat, că s-au întors, dar când au ajuns să se căsătorească, acolo, în cadrul căsătoriei, vechile modele ale părinților, dar și moștenirea genetică de la ei era atât de puternică, dar mai ales modelul lor, care cumva sporea în zecea puterea moștenirii genetice. În zecea puterea moștenirii genetice, modelul lor îi făcea să fie. Adică, ca să vă dau un exemplu, o fată excepțională, excepțională, aș fi zis oricui, uitați un om de omenie, uitați un om care merită, oricine, băga mâna în foc să zic, va fi o soție desăvârșită. Am uitat să văd sau să știu că mama ei era, sau să constat că mama era foarte geloasă, foarte geloasă. Ea care atâta timp când a fost într-o relație foarte strânsă cu cineva, era pâinea lui Dumnezeu, când s-a căsătorit a devenit de o gelozie înfricoșătoare, paranoică. Nu se poate, degeaba îi explic, degeaba îi spun. Nu, urmăriri, telefoane, unde ești, ce faci, încât omul zice, părintele mi-a spus că e o fată bună. Încât eu foarte greu mai spun așa, du-te și fă și vrei dacă îl cunoaște. Decât o să se cunoască, să se vadă, dar nu. Nu bag mâna în foc pentru nimeni. Și alte, multe, oamenii imită și voi vedeți asta. După ce, de exemplu, voi ziceți, vai cum era mama, mă trecea de păr când m-a spălat pe cap, tu ca fată. Era, stai acolo cu minte! Te spălat. Plângeai acolo în vană. Și eu nu o să fac niciodată așa. Când o să fii acolo, o să fii foarte tentată să faci la fel. Foarte tentată. Și dacă mama ta, în timp ce te spăla, făcea, așa faci și tu. Cu limba așa. Aproape se imită până la cele mai mici detalii. Fără să-ți dai seama, nu-ți vine să crezi. Dar lucrurile astea sunt învățate de mici. Când te joci cu păpușa și îi faci ca mama. Stai cu mine acolo! Și aproape că ți intră în adâncul inimii. Și faci și tu la fel cu chestia asta. Și dacă mama făcea câte o istorie monstru la sfârșitul săptămânii și tu ești foarte pornită să faci o istorie monstru la sfârșitul săptămânii. Că așa făcea mama, dar nu știi asta, nu te gândești la asta. Firesc îți vine. Și dacă ea mai zicea tatălui, mai tare, mai prostule, îți vine și ce să zici. Și zici de multe ori. ca să-ți depășești firea aceasta, trebuie o luptă înfricoșătoare, înfricoșătoare. De aceea, aceste moștenire de la părinți, dacă părinții se... Căsătoria nu-i pentru ratați. Ratații se căsătorească, să facă copii. Restul, monahii, să meargă în cer și nu știu ce. Nu e adevărat. Monahii nu știu cum o să mântuiască, dar dacă nu sunt desăvârșiți acești căsătoriți, își distrug copiii și din rău în mai rău vin alte, o să sufere și nepoții tăi, și strănepoții tăi, și neamuri după neamuri, și neamuri după neamuri, pentru prostia ta, pentru că tu ai fost un pămpălău, care n-ai lucrat deloc asupra firii tale. Trebuie numai să mulțești, să-ți rezolvi hormonii și să ce bine e să trăim căsătoriți. Nu e numai atâta. Vei coborâ într-un iad deschis neîncetat, dacă nu ești pregătit, dacă nu ești pregătit la jertfă, dacă nu ești pregătit la răbdare, dacă nu ești pregătit la hotărâre de focul Dumnezeu. Căsătorie e o taină mare, nu-i de joacă, așa că ne căsătorim. Ce mai faci? Păi, dacă nu poți face așa, căsătorește, că toți proștii se căsătoresc. Nu e adevărat. Nu toți proștii se căsătoresc. Adică, toți pot să se căsătorească, dar e mare lucru să fii omul lui Dumnezeu în căsătorie. Și după tine se schimbă neamul întregi dacă te schimbi tu, da. Neamul întregi, adică neam din neamul tău se schimbă, da.
Cum ar trebui să lucrezi înainte de căsătorie asupra fiștii?
Înainte căsătorie, păi să fii creștin autentic, viu, adevărat, adică a fi creștin până în ultima fibra sufletului, nu un creștin de suprafață care atâta timp cât tu stai, n-ai o camera ta, ești cu alții mai mulți pe acolo, nu ai încă ceva al tău ca să vezi cum reacționezi tu când cineva se atinge de al tău, nu încă ține cineva la tine mai mult decât ceilalți ca să vezi cum reacționezi când acel care ține la tine ți se pare că nu mai ține chiar așa. Deci nu te cunoști pe tine, nu te cunoști. Și când te trezești acolo în situațiile alea, ești de o răutate incredibilă. Ești mai rău decât păgânii, înțelegeți? Mai rău. Or, pentru asta trebuie să, exact cum zice Scriptura, Sfântul Apostol Pavel, unde tot învârte aici cartea. El zice Sfântul Apostol Pavel, nu v-ați luptat încă cu păcatul până la sânge. Nu v-ați luptat încă cu păcatul până la sânge. Deci cu păcatul trebuie luptat până la sânge, nu așa la un nivel superficial. Evit, nu mă duc pe acolo, deci sunt bun. În sensul că dacă nu m-am uitat la reviste pornografice, la internet, așa, și uite că nu mai am nicio pornire, a, sunt bine. Da, dar ea în tine acolo pornirea aceea. Când o să se întâmple din greșeală, să vezi, o să fii ca turbat, ce faci? Cum te stăpânești? Sau, acum ești bun, că nu ai nimic de împărțit, n-ai nimic de... dar când o să ai de împărțit, când o să fie chestii fundamentale de împărțit, copilul nu se tratează așa, ba, se tratează cum zic eu, ba, cum zic eu, copilul e al meu, ba, e al meu, bătăi și certuri și scandaluri. Atunci să vezi dacă ești în stare să rapți, să îngădui, să te lepezi de tine însuți, să te uiți de tine însuți, să îngădui și după celălalt, foarte greu aici. Pentru că acolo oamenilor li se pare că, domne, am investit inima mea, sufletul meu, uite ce a făcut acest nenorocit cu inima mea și sufletul meu. Copilul meu era sufletul meu, uite ce a făcut acest nenorocit și numai acuze, numai dezastru. Da, dacă o să, de acum o să răspund la întrebări, cred că e târziu.
Da. Mecanismul ăsta al moștenirii genetice, din punct de vedere duhovnicesc, înseamnă că teoria psihanalitică a lui Freud.
Mai ziua ta.
Se aseamănă cumva cu teoria psihanalitică a lui Freud.
Ce?
Că copilul a...
Păi Freud, stai puțin, Freud găsește de la bazele de la care pleacă și concluziile totale pe care le trec, concluziile de final. Dar multe dintre ce le zice sunt reale, adică constatările lui sunt reale. Știți cum e Freud? E ca și cum noi când învățam, am fost și la un liceu de informatică, am fost, dacă puteți închipui. Așa, și liceul ăla de informatică ne spune așa. Dom'le, ce este un calculator? Calculatorul este o cutie neagră în care intră niște informații și iese niște informații. Sau intră ceva și iese ceva. Dar noi nu știm ce este acolo și ce se întâmplă. Și deci noi trebuie să vedem ce se întâmplă acolo, de ce intră nu știu ce și iese nu știu ce. Și cam așa săracu și Freud constata. Deci se întâmplă alea, alea, alea și iese alea, alea, alea. Oare de ce? Și fiecare dădea cu părerea. Fiecare... Noi avem altă... Mergem pe alte valori, pe alte înțelesuri de ce se întâmplă așa și de ce este așa. De ce omul se folosește de moștenirea aceea grea și de ce nu și-o depășește și de ce nu și-o poate călca în picioare și de ce. Freud are alte explicații. Nu. Sunt diferite complet de la creștin la Freud. Da. Zi. Da, așa e. Între Hristos și Foi de Savate Baștovoi puteți să citiți deosebită cartea. Sper să încercăm să dăm de Părintele Savatie Baștovoi, care s-ar putea să vină la București și să ajungă și aici. În alt preasfințiu Andrei a zis că vrea să-l chemăm, deci s-ar putea să-l avem la un moment dat în toamna asta între noi, dar nu știu când și cum. Dacă ajută Dumnezeu, îl vom avea. Da. Nu mai tot știți că aici. Întrebările. O prietenă m-a întrebat dacă poate să-l aducă pe prietenul ei care nu e ortodox la discuții cu tinere. Da, cum să nu? Poate să vină și budiști, și eschimoși închinători la ghețuri sau cine știe ce. Cine poate să zică nu, că sunt spurcat? Nu-i nimeni. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă este o urmă de cuvânt, e pentru oricine. Dacă vrea cineva să vină, cum să nu? Cum ne putem smeri de bunăvoie? Păi, da, smerenia e o chestie, e o realitate. Smerenia e o realitate. Adică să-ți, de exemplu, dacă spun, măi, ești atâta la sută calciu, atâta la sută apă, atâta la sută, nu e o realitate. Deci, cum m-ai jignit? Eu sunt cretă, eu sunt apă chioară, eu sunt albumină, eu sunt 3 grame de magneziu și 5 grame de mercur sau nu știu ce. Da, uite, asta ești. Dacă este să zici numai trupul ce este. Și valorez, nu știu cât zicea, că $13 mi se pare. Deci tot, da. Tot ce e omul așa e $13, atâta costă. Dacă este să-l separi, să mai faci apă plată din apa aia, să poți vinde, cam atâta este. Adică, ce... Nu e greu să te smerești dacă ești puțin realist. Ia, gândiți-vă altfel. Dacă acum unul dintre voi, unul dintre noi, în 3 zile oricare dintre noi poate să participăm ceilalți la îngroparea lui, nu? Că cam în 3 zile. Deci murim acum și peste 3 zile toți participăm la mormântarea unei dintre noi. După ce dispare acel unul dintre noi și fiecare dintre noi se crede un fel de centru al Universului, crede că în funcție de el trăiește, respiră oamenii, umblă, fac ce fac, se învârst stelele, toate cuadraturile vorbesc despre ei, nu știu ce, nu știu cum, după 3 zile... Și după îngropare, cam într-o 2-3 săptămâni, din toată mulțimea și din toți prietenii și toate cunoștințele, de-abia mama și câțiva își mai aduc aminte așa de 2-3 ori pe zi, iar dintre prieteni o dată de 2 ori pe săptămână. Zic, bă, sărac, bă. Și cam atâta tot. Iar după un an, nici nu-și mai aduc aminte, au treburi, au probleme. Tu ești nimeni. Dacă este să fii luat oricare dintre noi. Ești nimeni în fața lumii. Numai în fața Dumnezeu ești ceva. Dar în fața Dumnezeu n-ai cu ce să te lauzi. Când ești tu în fața Dumnezeu, tu ești, Doamne, eu sunt Gigel de la marginea câmpului, de acolo, de lângă Breaza. Cine ești tu, mă, neme? Adică ești nimeni în fața Dumnezeu, dar în același timp ești tot. Ești preferatul lui Dumnezeu. De aceea merită absolut tu, față Dumnezeu, să te raportezi. Nu față de oameni care mâine nu vor mai fi. Cum zicea Nikos Kazantzakis. Uite, mergi pe stradă, uite-te în jur, toți oamenii pe care îi vezi, rarisim peste 50 de ani va mai fi unul. Cam toți o să fie mormânt. Toți, care acum umblă fluturându-și hainele, făcând, explicând, toți. Tu față de ei și în fața lor te rușinești și nu știi cum să faci și față de Dumnezeu care e veșnic și de care n-ai unde să te ascunzi și cu relația cu El, nu ai cum să o pui în paranteză. Și față de El îl pui în paranteză și discuți cu și îl bajocorești pe Dumnezeu în fața acestor oameni care vor fi în groapă, ca și tine. Dar ce zic ei? Da, pământul le-a stupă groapa, le-a stupă gura. Nu? Dacă este să fim sinceri, așa să vin lucrurile în față. Ai, ce să te lauzi, ce să spui, cine ești, ce ai gândit tu, a mai gândit și alții, ce ai simțit tu, a mai gândit și mii și mii și alții, exact cum zice Goethe la sfârșitul vieții. Tot ce am gândit noi și am simțit au trăit și au gândit alții înainte. Totul este gândit deja. Deci nu mai e ceva nou. Adică sunt așezate lucrurile în funcție de noile contexte, dar lucrurile în sine au fost gândite de mulți alții înaintea noastră. Citiți și vă îndemn să citiți Ecleziastul de Solomon. Și m-am privit și am văzut că totul e de șurtăciune și am socotit așa și așa și am făcut, dar nu era nici aici bucurie. Nici odihnă nu era aici. Și era vânare de vânt și era tristețe. Și am adus acolo, am văzut și asta era tot tristețe. Și dincolo am încercat și aia era, nu era. Deci, dacă vreți smerenie puțin, citiți puțin Ecleziastul lui Solomon. Sau căutați pe internet citită de Marcel Iureș, Ecleziastul, excepțional de bine citit, în afară de un singur verset care nu-mi place cum îl citește, dar restul nu-mi place cum îl citește, pentru că cred că acolo greșește. Și greșește. Că zice, nu este nimic mai amar pe pământ decât femeia... Stați să vedeți că zice Solomon. Dar acolo este așa. Nu este nimic mai amar de pe pământ decât femeia rea, hărpăreață, nu știu cum, cu brațele ca niște chingi. Deci femeia aceea rea nu e nimic mai rău decât pământ. Deci zice, nu este nimic mai rău pe pământ decât femeia. Și face o pauză mare, așa. Și mai zice, care este așa, așa, așa. Dar nu, că Solomon nu zice, că mai departe zice, nu este nimic mai rău pe pământ decât femeia bună. Și așa. Deci nu. Și acolo... Cred că avea ceva cu vreo femeie și a vrut să-i transmită prin ce a zis. Dar nu era cazul să fac acolo. Acolo greșit. Deci dacă auziți acest verset, să știți cum să-l ascultați. De ce se joacă copiii? Păi treaba copiilor este joaca. Nu au zis-o plaga. Cea mai decăpătui treaba lor de dimineață până seara este să se joace. De fapt, joaca este forma poate cea mai înaltă de cunoaștere, de întâlnire cu făptura, cu lumea, cu Dumnezeu. Până la urmă, și relația noastră cu Dumnezeu e ca o joacă, dar e o joacă foarte serioasă, dar e o joacă totuși. Da, o joacă. Cine? Cum adică El are numele de la Iisus? Păi cum? Nu-L cheamă Iisus. Păi și atunci? Da, are numele de la Iisus, că la temelia tuturor lucrurilor e Dumnezeu. Îl cheamă Iisus, îl cheamă în cer Iisus. Nu. Păi ce să-i zici? Nu-i zici nimic, că o să se domirească el. Ce să-i zici? Nu-i voie? Nu știu ce ai? Nu. De ce se joacă copiii? Pentru cea mai... Cred că Dumnezeu nu întâmplător a dat această perioadă de joacă. Deci, adevărata cunoaștere a lumii de către copii și de către noi toți este prin joacă. Așa cunoaștem noi la început lumea. Și este cel mai important lucru fundamental pe care le cunoaștem prin joacă. Prin joacă cu tata pe care îl facem așa, îi luăm ochii, nu știu cum facem, băgăm degetul în ochi, facem tot felul de chestii, vedem că asta e umoare sticloasă, apoasă, nu știu ce. Cunoaștem tot felul de lucruri. Și cred că nu e întâmplător că Dumnezeu face aceasta și cred că printr-un fel este această, că și cunoașterea lui Dumnezeu în veșnicie este tot ca o joacă, este o bucurie. Nu este o chestie plictisitoare. Luați-vă stilourile, luați-vă... bloc notesurile și să începem marele studiu al lui Dumnezeu, plicticos, cu atribute, cu caracteristici. Nu! Ci o bucurie să-L descoperi pe Dumnezeu. E o neîncetată noutate. Și cred că pentru aceea se joacă copiii, ca să ne arate că și noi când vom fi copii pentru împărăția celor, adică mici acolo născuți, de bine născuți pentru împărăție, vom fi într-o nesfârșită copilărie a cunoașterii lui Dumnezeu. Și că această cunoaștere este luminoasă. Este plină de noutate, este plină de neașteptat, este fără de sfârșit. Nu plictisitoare, obositoare, ce vom face acolo, ne ducem după clăi și ne dăm un pumn în nas ca să ne mai trăim și niște stări mai deosebite. Știți că așa se distrează Topârceanu. În piesa lui despre Sfântul Sisoie spune că acolo sfinții se plictisesc, stau toți în rai, cântă neîncetat imnuri, ceea ce noi... Nu așa să vă închipui Israel. Și ei, săraci, ca să mai trăiască ceva nou, se duc pe după clăi și zic, dăm un pumn în nas să simt ceva deosebit. O prostie. Nu există așa ceva. Ăla nu era, ăla e iad, ce-l descrie el. De ce ne place arta? Ce anume ne atrage la un tablou sau la o poezie? Arta bună, arta adevărată, ori de care fel, și pictură, și poezie, și este nostalgia paradisului. Asta nu o zic eu, a zis-o Nichifor Crainic. Este nostalgia sufletului după paradisul pierdut, după împărăția celor pe care el a zărit o clipă, raiul, nu împărăția celor, raiul pe care l-a văzut și care cumva se rămâne, exact cum rămâne și partea rea moștenită de la părinți, e rămâne în noi această moștenire, această un fel de deja vu. Dacă ceva din frumusețea raiului care e netrecătoare, care e neschimbătoare, care ne-a rănit în adâncul inimilor noastre și de care nu putem să uităm și care parcă se moștenește din neam în neam. Și nu se moștenește de fapt, ea se păstrează în sufletul omului prin chipul lui Dumnezeu din om. Și acea frumusețe, acea lumină, acea strălucire este cea care se vede în adevărata artă, acea frumoasă, care te entuziasmează, care îți place, care te în pictura frumoasă, în poezia frumoasă. acea dibuire a strălucirii împărăției celor a raiului pe care omul o presimte, o gustă, o gândește, dar nu știe să o exprime cum și în ce formă. Ar trebui, dacă poate, să exprime așa ceva. Schopenhauer spunea, toți oamenii sunt la fel, toți oamenii sunt absolut la fel, cu singura lor diferență că unii pot să exprime anumite lucruri frumos, ori prin literatură, ori prin caligrafie, ori prin pictură, ori prin alții, nu pot să exprime acele lucruri și rămân închiși în sine. Ei trăiesc aceleași stări, aceleași senzații. Vă ceru tot la fel de frumos cu noi, tot așa de, nu știu cum, șerpuind și grei, mergând, nu știu cum și nu știu ce. Și să... Dar nu pot să exprime chestia asta. Numai, cum zicea că, cum se zice de... decât printr-un oas, să zicem, sau cum zicea că Eminescu ar fi întrebat pe un cioban, cum ți se pare luna? Și l-a zis, ca o mămăligă caldă, era lună plină. El nu avea cum să o exprime, adică nu știa să o exprime decât în felul cele mai frumoase sentimente ale lui când se strânge jurul mesei la mămăliga caldă și mănânci acolo cu ai tăi, ca o mămăligă caldă și bună. Da, dar nu știa să o exprime. Adică da, dar ei, toată lumea trăiește frumusețea asta, numai că unii au darul acesta de a-l exprima extraordinar de frumos.
Ca o vântre
de sau, de exemplu, Beethoven știe să exprime în Sinfonia 6, furtuna, tunetele, pulgerile, extraordinar. Noi, nu, exprimă, măi, frumusețea tunetului. Nu știi să exprime. Nu știi. Frumusețea naturii, pârâul care curge, cum să-l exprimi? Unii știu să exprime, alții nu. Nu e. Dar nu trebuie disprețuiți acești oameni. Ei au aceeași frumusețe interioară, au aceeași, numai că nu știu să o exprime. Cei care au darul acesta de exprima, li se va cere mult. Adică ți-a dat Dumnezeu acest dar, ai fost un fel de instrument al lui de a descoperi cumva văzut această frumusețe. Păi nu o ține pentru tine și nu te lăuda cu ceea ce ai. Dă și altora, bucură-i și pe alții. Oricum, într-un fel sau într-altul, cred că, cum zicea Pascal și cred că are dreptate, într-un fel sau într-altul, această frumusețe a lumii, bogăția lui Dumnezeu, pe care fiecare om o simte, o presimte, o trăiește, există o formă unică prin care o exprimă fiecare. De exemplu, o mamă bună, poate numai și prin felul cum își mângâie copiii pe cap, cu blândețe și cu sen... Așa își exprimă ea toată frumusețea pe care a văzut-o pe un cer și pe pământ. Asta e forma cea mai înaltă pe care o cunoaște ea. Altul cum își mângâie vitele lui și le ține și le îngrijește și felul cum blândețea care o are față de flori și le cântă și nu știu ce. Fiecare în felul lui și Pascal zice, de fapt, fiecare e genial în ceva, dar nu știe. N-a descoperit încă că ai genialitatea lui să cânte florilor, să zicem. Să le mângâie și să le facă să crească fericite. Poate că asta era genialitatea, dar tu nu știi asta. Foarte puțin își cunosc această capacitate și reușesc să-și o și exprime. Am citit Moartea lui Ivan Ilici. Ce ar trebui să înțeleg din această operă? Acum, dacă n-ai înțeles degeaba, n-am ce să spun. Ce să zic, ce ar trebui? Păi, pune-te în locul lui. Ce ai face tu în locul lui? Dacă dintr-un băiat, fată, după scris fată, dintr-o fată care ești în plină vieciune, plină viață, dintr-o dată ai cancer, caz la pas și urmează să mori în câteva săptămâni luni. Păi și omul ăla explică ce trăiește omul ăsta, ce gândește, cum își analizează viața. Ce să explic? N-am ce să explic. Sunt oameni care nu vor muri, nu? Dacă vor prinde a doua venire, toți vor muri într-un fel sau într-altul, în sensul că se vor schimba într-o clipită. Trupurile lor se vor schimba. Iar acea schimbare nu știm cum va fi, oricum, e ca o moarte. Deci moare trupul cel vechi și se preschimbă în trup cel nou, într-un alt trup, într-o altă măsură, la o altă înălțime. Oricum e într-o anumită moarte. Acum să tot se nădăjduiește, nu mor. Pierzi vremea. Hai să pierdem vremea că poate fi printre ăia care nu mor. A, ce rost are? Oricum o să mor. Mă aflu în postura de martor citat la judecătorie. Biserica este împotriva jurământului pe Biblie, pe cruci și cruce. Cum să procedez? Totuși în timp a îngăduit acest jurământ. În multe biserici s-a îngăduit acest jurământ, deși nu este foarte bine. Dar există varianta, numai că, dacă vă zice, o să vă zic, adică atât de obișnuiți au fost ortodoxi să jure pe cruce, pe Evanghelie, fără să-și pună problema, încât dacă zici că ești ortodox, zice, păi atunci de ce nu juri? Jură că toți ortodoxi și jură pe Biblie. Mi-au spus vreo 50 că așa le-au zis. Acum nu zice. Ție nu s-a zis.
Și a zis că pe atunci spune, dau cuvântul
Da. Evitați și spuneți. Oricum, oricât de perfect ați formulat ceea ce vreți să ziceți, tot mințim ceva pe acolo. Deci n-ai cum să zici, jur că spun numai adevărul și adevărul și tu ești foarte subiectiv, știi? Și zici, nu, e o lepră, domnule, e o lepră. Nu-și crește copii, nu știu ce, nu știu cum. Și zice, că am zis numai adevărul. Care adevăr al tău personal, din răutățile tale, nu greșești înaintea Dumnezeu. Și atunci mai bine zi, domnule, nu știu cum mai zici tu acolo formula aia magică.
Dar de cum e să
da. Alegerea prietenilor apropiați, soțul, soția, contravin porunci iubirii care ne cere să fim îngăduitori și răbdători față de toți oamenii. Nu contravin. Creștinismul nu exclude prietenia și afinitățile. Înțelegeți? Deci nu se poate să nu avem. Tu ai un fel de a fi. Trebuie să te apropii de sufletele asemănătoare ție, de cei care au o taină cu tine, un fel de a fi asemănător. Nu poți să fii cu oricine. Pe unul care e diferit de tine, îl îngădui, rabzi, îl ții la el cum poți, îl iubești când, în felul tău cum poți tu, dar nu poți să zici că ții și iubești cum este la prietenul tău cu care te asemeni, cu care te bucuri să vorbești. Nu. Deci Mântuitorul a ales totuși 12 oameni și le-a zis, voi sunteți prietenii mei, n-a zis, toți sunt prietenii mei. Prietenia e o formă înaltă care presupune cea mai înaltă formă a dragostei, care presupune o relație și nu numai tu dăruiești dragoste. Da, tu poți dărui dragoste, dar ea nu e deplină dacă nu celălalt nu răspunde și el. Și atunci forma în care răspunde celălalt poate să fie foarte dureroasă, foarte geloasă, foarte învârtoșată, foarte chitigușoară, ori tu te stingi la asemenea relație. Și atunci trebuie să-ți cauți oamenii cu care să poți să ai un răspuns asemănător cu al tău, măcar la o anumită măsură, și care să te odihnească. Și aceia sunt prietenii tăi. Aceia. Nu pot să fie toți prietenii tăi. Nu pot să fie. Dar pot să fie toți semenii tăi și aproapele tău, pe care îl ajuți, pe care sari în ajutorul lui. Dar prietenul tău sunt rari și puțini. Și mari prietenii. Deci, nu exclude prietenia creștinismul, dimpotrivă. Atelierul de toacă se ține miercuri, adunarea la ora 8 în fața bisericuței și nu marți. Deci miercuri se ține atelierul de toacă. Miercuri la ora 8 în fața bisericuței. Putem citi psaltirea Sfântului Efrem Sir în acest post, în locul celei normale? Da, putem. Dar vorbiți și cu duhovnicul vostru. Părinte, dacă ne împărtășim marțea și joia dimineața, mai ținem post până la ora 12? Nu. În general, după ce te împărtășești, nu se ține post. Dar nici nu te giftuiești și spui o farfurie imensă și... Și după aceea zici, aaa, ce rău mă simt, vine să vomit, aaa. Nu. Și... Deci, după împărtășanie, de obicei nu se ține post. Pe cei ce se vor spovedi. Da. A, da, se ține post în continuare. Dar nu post total, așa, nu mănânci nimic și nu... Da. În post la animalele din jurul casei putem da carne, dar cum să... Animalele nu țin post, ele n-au treabă, ele nu sunt spurcate, nu sunt murdare, nu sunt tinate, n-au nicio treabă, cățelul rămâne, purcelul tot, purcel rămâne. Deci ei n-au postul pentru noi, ca să ne curățim, ca să ne întărim, ca să ne exersăm voința, ca să facem un efort pentru Dumnezeu, ca să nu omorâm, ca să nu ucidem pentru binele nostru, pentru plăcerea noastră. De aceea este postul. Este o perioadă de abstinență, de strădanie, de osteneală, de curățire cumva a trupului, a minții, care devine mai ușoară postind. Și de jertfa adusă lui Dumnezeu. Dar nu animalele și pe ele, săracile, să le punem. Oricum, vitele postesc continuu. Parcă am citit o situație în Biblie în care și animalele au postit. Bine, a fost situația orașului Ninive în care atât de speriați au fost ninivitenii, și a spus Iona că în 3 zile orașul va pieri, încât nici ei n-au mai mâncat nimic și au ținut post negru și animalelor nu le-a mai dat nimic de mâncare. Nu că cățeilor le-a dat grisine, purceilor le-a dat nu știu ce. Nu, și n-au mai mâncat. Și ei, vieții, porci, viței, ce erau pe acolo, strigau după mâncare și nu mai puteau. Și vitele mugeau de... Dar asta n-a fost... Nu Dumnezeu a poruncit asta. Așa s-au gândit ei să facă. Știți? Adică a fost gândul lor. Dacă e așa important acea moștenire de la părinți, ne putem îndrepta căderile sau... Ne putem îndreptăți căderile sau neridicările. Nu, nu ne putem îndreptăți. Ești liber și tot ce faci, faci cu liber atâta voință. Nu poți să zici, eu am ucis, că așa am fost tentat, așa a rușit tata, eram mânios, am ucis. Nu poți. Am bătut-o pentru că așa era tata, așa era mama, așa era... Nu, nu, nu. Poți să te abții, poți, poți. Moștenirea pe care se dă Hristos, învățătura pe care se dă El, sângele pe care îl varsă El în sângele tău, îți dă o nouă moștenire pe care în care poți să-i dai putere să biruiască vechea moștenire. Fără trupul și sângele Mântuitorului, fără sfintele taine, nu prea poți. Poți și atunci, într-o anumită măsură, dar puțin, greu, te chinuiești îngrozitor. Înzecit mai mult poți dacă te poți ajuta de sângele și trupul lui Hristos. Și câteva reguli pentru stat la coadă la spovedanie. În primul rând, dacă stați la coadă, să stați la coadă, adică nu stă unul sus, unul jos, unul dreapta, unul stânga, stă unul singur și zice, sunt primul. Și când să vrea să intre, sunt 100 în fața lui care vin direct și eram și eu aici, eram dincolo, dar eram dinainte, dar nu m-ai văzut. Eram nevăzut, eram... Așa, nu-i bine, nu-i folositor și foarte mulți oameni s-au smintit pentru asta și necăjiți. Și a doua, să nu prea se țină loc unii pentru alții. Pentru că așa, na, unul ține pentru trei, altul ține pentru doi și vino și tu. Sau dacă se ține, atunci cel care a stat îi dă locul celălalt și pleacă. Înțelegeți? Așa, jertfă totală, nu ca la rând la butelii. Hai și tu, stăm împreună. Nu. Adică, dacă ai ținut pentru el, tu pleci de acolo și rămâne acel om. Așa da. Dar altfel, numai tulburări și necazuri și neînțelegeri. Da, și cei care chiar au ceva gravisim pot veni în partea cealaltă, dar nu așa pentru orice. Am venit să vă spun că am avut un vis urât. Sau nu știu ce. Deci când e o chestie mai importantă, când femeia e însărcinată, când e mamă cu copii, când trebuie să plece, nu știu unde, cineva, și pleacă avionul, pleacă trenul, pleacă nu știu ce. Da, vii dincolo, dar nu pentru orice nimic a venit că, știți, eu sunt un caz excepțional prin firea mea, eu sunt mai deosebit. Nu, pentru că ceilalți suferă, stau câte 2-3 ore înainte, așteaptă și nu e bine, nu e folositor. Cam acestea. Da, dacă mai aveți o întrebare... Da. Știu. Bine, dar oamenii aceștia se coboară la măsura omului și zice, ai mă, stai și tu încălzișor acolo. Adică, dar nu asta e măsura la care ne vrea Dumnezeu. Și noi să ne gândim, mă, să fii și acolo, ce fain o să fie. Nu suntem departe de raiul mahomedanilor atunci, știi? E și acolo. O să ai, nu știu ce, munți de pilaf, măr de cacao, 7-7 de fecioare. Chestii din asta. Raiul. Aia o chestie foarte frumoasă, așa mâncava raiul. Nu, în sensul să... Adică să vă înghită raiul. Să năvălească peste voi raiul, să vă ia, să vă ducă în rai. Ca și cum ar personifica raiul, care vine ca un înger și zice, hai în rai, măi, suflete. Și tu să te bucuri, zburdând spre rai. Deci nu, e o chestie frumoasă. Nu trebuie să vă zmintiți de ce zicea Părintele Cleopa Săracu. Da, acestea. Mai aveți o întrebare? Să zicem Tatăl nostru și după aceea...
Bine să vă rog. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească semnul tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astfel ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-ne-o greșoarele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,
ca Tău este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvinte-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și cea nevinovată și mai ca ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care rugăciune. Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
Nu uitați, mâine nu e nimic deosebit decât maslu, marți seara la ora 6 la Catedrală Părintele Nicolae Tănase și la auditorul maxim tot el, de la ora 7, miercuri dimineața liturghia, nu marți dimineața, miercuri dimineața liturghia de la 6, de la 8 discuțiile cu Părintele Damaschin, din lucrurile astăzi. Joi seara, vecernia la Catedrală, la 6, vorbește în Arca Sfântului Andrei și după aceea Părintele Teofil Roman. Și nu uitați că și vineri seara este vecernia aici pentru întâmpinarea Biserica Maicii Domnului. Și cred că m-am gândit că liturghia de sâmbătă nu o să fie de la 8 și de la 9, pentru că e sărbătoare, sunteți liberi, nu sunteți nu știu unde, la 9 să fie. Da, Dumnezeu să ne ajute să vă ajute Dumnezeu.